Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Evo, o vašoj pažnji u narednih sat vremena preporučujemo ovogodišnje priznanje Žanka Stokić. Ono je ove godine dodeljeno Jasni Đuričić za, kako je žiri ocenio, izuzetan doprinos pozorišnoj umetnosti. Ovih dana tema naših dnevnih emisija, naročito kulturnih krugova, je i Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldogs. Čućete kako je protekao film o Hannah Arendt, čuvenoj teoretičarki, čiji su život i delo bili inspiracija nizu umetničkih projekata. Onda idemo u Niš, da je uručena nagrada Branko Miljković. Ovogodišnji dobitnik je Slobodan Zubanović za knjigu Starac i pesme. Predstavit ćemo vam i Jurija Burdu, novo ime u prevodnoj književnosti, i njegov roman Otrov i med. Iza ovog naslova stoji izdavačka kuća Geopoetika. Tokom meseca maja u čitavoj Evropi skreće se pažnja na ulogu i značaj muzeja. Danas vas negde pred kraj prvog sata kulturnih krugova upoznajemo sa planovima Muzeja afričke umetnosti u Beogradu. U tematskom bloku ponedeljkom Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Gorica Pilipović, bit će reči o koncertima Beogradske filharmonije i Crnogorskog simfonijskog orkestra u Beogradu, odnosno baritona Dimitrija Hvorstovskog u Zagrebu. A osvrnućemo se i na dve promocije, novi kompakt disk Vasila Hadžimanova i izdanja horskih kompozicija Josipa Slavenskog.
Pleasure that made you cry. I feel so good to be back.
Nagrada Žanka Stokić ustanovljena je 2003. godine na inicijativu Mire Stupice, koja je i predsjednica žirija. Priznanje se dodeljuje glumcima, glumicama koje su u svom radu dale izuzetan doprinos filmskoj, televizijskoj ili pozorišnoj umetnosti. Ovogodišnja dobitnica je Jasna Đuričić. Sa dodele nagrade slušamo prilog Mire Knežević.
Ovogodišnja dobitnica nagrade Žanka Stokić, Jasna Đuričić, je pre svečanosti u prepodnevnim satima posetila grob Žanke Stokić i poklonila se njenim senima. Publika ne broji njene uloge, publika ih samo pamti i, kako je rekao Aleksandar Milosavljević, dočekuje i ispraća tišinom ili gromkim aplauzom. Jednu takvu ulogu ostvarila je u predstavi Ja ili neko drugi, Maja Pejlević, u režiji Kokana Mladenovića 2007. godine.
Zdravo, dragi.
Zdravo, dragi.
Doći da te poljubim. Cmo.
Gde da me čeka?
A, pusti sa čeku. Otičala je u nepoznatim pravcu. Što je to?
Kupio sam je čokoladu.
I ti znaš, Mili, da ja ne smijem da jedim čokoladu.
Da, ali njoj se kupio.
Pa ti znaš, dušo, da ja ne mogu da gledam kad neko drugi jede čokoladu.
U redu, baš.
Ne, odmah da si bacio tu čokoladu u kantu. Ovde, u kantu, u kantu, u kantu, u kantu.
Bacio sam.
Vidno uzbuđena, glumica se obratila prisutnima sledećim rečima.
Želim da se zahvalim ovogodišnjom žiriju, što su odabrali baš mene. Želim da se zahvalim publici i svima vama koji ste ovde, koji ste došli da se zajedno setimo, da se setimo Žanke. Moram posebno da se zahvalim velikoj Miri Stupici za sve ono što je učinila za Žanku Stokić, a učinivši to, ona je učinila istovremeno veliku stvar za sve nas. Postoje neke priče koje treba stalno pričati. Postoje neke priče koje treba ponavljati, a to su one najstrašnije priče. Da se ne zaborave i da se nikada, nikada ne ponove. Ne mogu u ovom trenutku da ne kažem da sam verovatno jedna od retkih srećnica koja je u nepunih pola godine dobila dva najveća, najznačajnija glumačka priznanja u zemlji Srbije. Dakle, peš 6 meseci sam dobila Dobričin prsten, a evo danas Žanku. I moram da kažem da je to vrlo čudno. Nađoh se ja, mala jaca iz Rume, između Žanke i Dobrice. I to me podsjetilo da na detinjstvo. I kada sam bila sasvim mala, nekada se išlo peške. I mi bismo se tako vrlo često vraćali iz kućnih poseta u kasnijim noćnim satima, mama, tata, sestra i ja. I onda bih ja započinjala svoju igru. Ja sam uvijek bila između mame i tate, uhvatila bih ih čvrsto za ruke i pokušavala sam da spavam hodajući i da sanjam. I jako dobro se sećam tog stanja i tog osjećanja nekog ni na nebu ni na zemlji, kada već polako zapadaš u stan, a još uvek si svestan i zapravo neki prostor mašte koji počinje da se otvara. A istovremeno osjećaš sigurnost jer me mama i tata drže čvrsto za ruke, čuvaju me od mogućeg pada i nikada ne zaboravljaju put do kuće. I evo, ja se sada ponovo tako osjećam. Opet mala jaca i tu mi je Žanka, ovdje mi je Dobrica i ja znam da ja sada mogu stalno da zatvaram oči i da maštam kad god poželim i bez obzira na sve. Ja sam u sigurnim rukama.
Thank you.
O Hani Arendt, teoretičarki filozofije politike, autorki čuvene studije o Ninberškim procesima, odnosno suđenju nacistima posle Drugog svetskog rata, napravljeno je nekoliko igranih i dokumentarnih filmova i pozorišnih komada. Na 9. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Bell Docks prikazan je još jedan dokumentarac o Hani Arendt. Slušamo Anu Vučković.
Životna priča Hane Arendt, prepletena sa njenim razmišljanjima o prirodi zla, položaju izbeglica i opasnosti svih ideologija, njeno osvežavajuće i svidalo se čitaocu, slušaocu i gledaocu ili ne, novo i originalno razumevanje sveta i danas, 40 godina posle njene smrti, budi veliko interesovanje. O tome sude i mnogi filmovi koji su o njoj napravljeni. Jedan od najpoznatijih je onaj autorke Margaret von Trotta, od pre koju godinu prikazana na Slobodnoj zoni. Radnja filma smeštena je u razdoblje između 60. i 64. godine i opisuje Hanin put u Jerusalim, slavno suđenje oficiru i nacističkom zločincu Eichmannu, kao i njeno izveštavanje o tom suđenju za američki magazin New Yorker. Reč je o igranom filmu. Dok smo na Beldoksu, koji je u toku mogli da vidimo dokumentarno ostvarenje koje hronološki, minuciozno, postupno osvetljava jedan život, niz odluka, nepokolebljivu srčanost i istrajnost jedne od najvažnijih filozofkinja prošlog veka. O ovom izraelsko-kanadskom filmu koji kombinuje arhivu isečke iz najvažnijih i najubojitijih dela autorke, govorila je gošća Beldoksa, rediteljka filma Vita aktiva duh Hane Arendt, Ada Ušpic. Počela sam rad na ovom filmu bez mnogo znanja o tome šta dubinski znači filozofija Hane Arendt, odnosno koliko je ona duboka. Čudno, iako sam studirala filozofiju i izučavala u jednom trenutku filozofa, učitelja i u jednom trenutku mentora Hane Arendt, Heideggera, do nje u izučavanju paradoksalno nikada nismo stigli. Njene ideje jesu osvešćujuće, drugačije i interesantne sa političkog stanovišta. Zato je ona i postala i kamen spoticanja mnogih i dramatično mesto u filozofiji. Njene ideje i teze proizvele su revoluciju u filozofiji, tiho, na izgled nenametljivo. Postavila je stvari onako kako niko pre nje nije. Danas je na Beldoksu na programu film Razred Vesne Čudić o tri mlade Romkinje iz Baranje koje posle izbora za mis ne bi želele da se odmah udaju, već da učine nešto od svog života. Posebno interesovanje budi film Marka Mamuzića Hotel Dvojka o beskućnicima koji žive u tramvaju na liniji 2. Tramvaj 2 nema ni prvu ni poslednju stanicu, ide u krug. A taj krug opisuje jednu zamišljenu granicu koja je nekad odvajala gradsku elitu od ostalih i predstavljala paradigmu jednog urbanog snobovskog mentaliteta. U 19 časova u dvorani Kulturnog centra biće prikazan film o novosadskoj avangardi, film Druga linija Nenada Miloševića, a u selekciji stranog biografskog dokumentarnog filma izdvaja se film Najbolji neprijatelji Morgana Nevila i Roberta Gordona, dokumentarac o odnosu konzervativca Williama F. Buckleya i levičarskog romanopisca Gora Vidala. Njihove nerežirane rasprave držali su gledaoce prikovane za TV prijemnike davne 1968. godine. U Domu omladine u 22 časa na programu je film Sonita o afganistanskoj ilegalnoj imigrantkinji u Teheranu, umetnici i pevačici koja doživljava da porodica želi da je proda za $9,000. Festival Beldoks traje do srede 18. maja.
Off an aeroplane without a coat, shouldn't be ashamed. Did they put you down, then locked you up, made you kiss the ground before they stopped? Refugee, refugee, sing me a song. Paint me a picture of where you're running from. Refugee, refugee, bring me along.
past, but you've not. Truth you have told, they say it's not enough. There's no evidence of a firing squad, and your president, they say, is living large. Refugee, refugee, sing me a song. Paint me a picture of where you're running from. Refugee, refugee, bring me along. There is a future where we all belong.
Sada je 15 sati i 24 minuta, slušate Radio Beograd 2, mi smo još uvijek na Beldoksu i sada Vesna Perić komentariše nekoliko filmova prikazanih na ovogodišnjem festivalu.
Dva ostvorenja sa ovogodišnjeg Beogradskog festivala dokumentarnog filma snažno pozivaju na suočavanje sa odgovornošću i na intenzivan rad na prošlosti svih etniciteta u bivšoj Jugoslaviji koji su učestvovali u ratovima 90. godina. U pitanju su Dubina 2, Ognjena Glavonića i Djeca Denisa Bojića. Ognjen Glavonić je autor koji je dokumentarnu scenu obeležio filmom Živan pravi punk festival, ali ovog puta dotakao se izuzetno bolne i važne teme, a to je čuveni slučaj iz doba Miloševićevog režima, hladnjača, transport leševa albanskih civila hladnjačom do Dunava kod Gladova u vreme NATO bombardovanja, koji su potom preneti na lokalitet specijalne policije u Batajnici. Pored važne političke dimenzije, Dubina 2 pokazuje i rediteljevo suvereno vladanje jezikom filma. Pripovedna struktura nalikuje igranom filmu sa momentima suspensa filmske napetosti. Priča se putem retrospekcije, odnosno tehnikom flashbacka, odvija unazad, od momenta slučajno pronađene hladnjače u Dunavu do trenutka masakra civila u Suvoj reci. U dva sloja koji se superponiraju, auditivnom, satkanom od ispovesti svedoka, počinilaca, saučesnika i žrtve, jedine žene, Albanke, koja je izgubila porodicu u masakru, i vizuelnom, a to su uglavnom eksterijeri Dunava kod Kladova, Batajnice, Prištine, Suve reke, autor s namerom izbegava suočavanje gledalca sa licima protagonista. Njih nema, oni ne govore u kameru, oni su prisutni jedino glasom. Isto tako odsutni su i prizori žrtava. Upravo ovo odsustvo snažno sugeriše i na prisustvo u imaginativnoj ravni gledaoca koji konstruiše i rekonstruiše zločin. Svi su zapravo traumatizovani, i žrtve, i svedoci, i saučesnici, i počinioci. I to govori o sveprisutnosti traume na ovim prostorima nakon svih ratova. Potpuno drugačijom narativnom strategijom služi se Denis Bojić, autor potresnog filma Djeca, u produkciji Radiotelevizije Republike Srpske, koji tematizuje bol četvoro srpskih roditelja koji su izgubili po troje dece u ratnim razaranjima u Bosni i Hercegovini. U pitanju su ne samo vojnici, već i civili stradali u ratu i sahranjivani u masovnim grobnicama. Ovu povest čine ispovesti roditelja, ali i preživele braće koji nastavljaju život u teškim uslovima, iz pijeteta prema roditeljima i nastradalima. Tu su i svedočanstva kao važan moment nad pokušaj prevazilaženja traumatskog iskustva o mučenjima srpskih vojnika u hrvatskom zatočeništvu nakon pada Markonjić grada. Međutim, autor Denis Bojić je insistirao na grafičkim prizorima Leševa koji su svakako preuzeti iz novinarskih televizijskih priloga za vreme rata u Bosni. Tako da ta redundantnost suštinski otupljuje oštricu roditeljskog bola koji je, čini se, mogao biti uspešno sveden na sećanje i ispovesti, čime se nikako ne bi umanjila tragičnost gubitka dece u ratu. Posebnu programsku celinu ovogodišnjeg Beldoksa čine biografski dokumentarni filmovi. Za sada i tu prisutna neuravnoteženost rediteljskih invencija. Od prosečnog televizijskog dokumentarca posvećenog kolumbijskom nobelovcu Gabrielu Garciji Marquesu do promišljene i studiozne dokumentarne biografije filozofkinje Hane Arendt. Možda je odgovor u tome što je film o Marquesu Gabo, magija stvarnosti, režirao autor Justin Webster, koji ne pripada latinoameričkom miljeu i koji donosi jedan prilično ravan kulturološki pogled s polja. Ispovesti Markesovih savremenika, rođaka, arhivski snimci poseta Fidelu Castru, izjave stanovnika Markesovog rodnog mesta Aracatake, televizijski intervjui, prilično su konvencionalno ukomponovani sa odlomcima Markesovih romana koje čitaju protagonisti filma. Gledalac ne dobija snagu likova i hipnotičkih pejzaža Markesovog magijskog realizma, a čini se da je proza daleko intrigantniji izvor sa kojeg se mogao napajati životopis velikog i kontroverznog pisca i novinara. Sa druge strane, dokumentarna biografija Hane Arendt u režiji autorke Ade Ušpic donosi daleko reljefniji portret filozofkinje i političke teoretičarke koja je svojim napisima o korenima totalitarizma i o izbjeglištvu obeležila protekli vek. Najprevatrena acionistkinja, Hana Arendt je nakon Drugog svjetskog rata otvoreno kritikovala jevrijske vođe za pasivnost i delimično saučesništvo u nacističkim zločinima u getoima Evrope, ali i najveću je kontroverzu izazvala sintagmom banalnost zla, koju je skovala inspirisana suđenjem nacističkom oficiru Adolfu Eichmannu. Sagovornici autorke Ade Ušpic, savremeni filozofi i istoričari, razmatraju stanovišta Arendtove o kvalitetu ovog zla. Judith Butler, recimo, pojašnjava da banalnost zla ne znači njegovu nevažnost, već naprotiv strategiju u kojem takvo zlo preuzima masku normalnosti i predstavlja kao normalno ono što je najužasnije, nezamislivo i nehumano do razaranja ljudskog dostojanstva. Pored odlomaka teorijskih i političkih napisa Arendtove koje čita naratorka, potom njenih pisama suprugu Heinrichu Blicheru, kao i pomenutih intervjua kako sa savremenicima i rođacima, tako i filozofima i istoričarima, autorka donosi i arhivske snimke iz Pariza pod okupacijom, u kome je neko vreme boravila Hana Arendt, a koji predstavljaju važna svedočanstva i za današnje učavanja kultura sećanja i roda. Važnost angažmana Hane Arendt nesumnjiva je u političkim i socijalnim okvirima današnje zapadne Evrope, koja usled izbegličke krize ispoljava sve veći i zabrinjavajući neofašistički diskurs. Konačno, jedno dokumentarno ostvarenje sa ovogodišnjeg Beldoksa pokazuje rukopis veoma blizak igranom filmu, donoseći posvete Nanuku sa Severa, Roberta Flaertija, Urgi Nikite Mihalkova ili pak Tulpanu Sergeja Dvorcevoja. U pitanju je film Zud poljske autorke Marte Minorovic, priča o jednoj nomadskoj stočarskoj porodici koja se bori sa surovom prirodom mongolskih stepa. Desetogodišnji dečak koji je napustio školu da bi pomogao ocu oko stoke, kroti divljeg konja i priprema se za trku ne bi li pobedom izvukao porodicu iz dugova. Upečatljiva fotografija u kojoj dominiraju totali pejzaža, stepa i retki krupni planovi protagonista, obeleženi moćnom igrom prirode, ljudskim i životinjskim životima, čine ovaj film pravim umetničkim dokumentarcem, u kome slika dokumentuje život daleko efektnije od direktnih ispovesti u kameru.
snigu čujem, odakle je ne znam, ni gde mu je kraj tvoj, da kuda ide, da u meni se javlja ko zna.
Tamo je naime uručena nagrada Branko Miljković. Ovu nagradu dodelio grad Niš u znak sećanja na velikog pesnika rođenog u ovom gradu. Ove godine dobitnik je Slobodan Zubanović za knjigu Starac i pesme. Na svečanosti u Skupštini grada Niša bila je Biljana Mijalković.
Slobodan Zubanović počastovan je nagradom koja nosi ime velikog pesnika.
Sad pred vama stoji čovjek koji je potrošio na stihove 40 i kusur godina, a na život skoro 70, i nije mu sve jedno što je počastovan nagradom za uvek mladog i tragičnog velikog pesnika. Ta reč sve jedno zgodna je da zakloni osjećanje izvesne postiđenosti ili bolje stišanog zadovoljstva koje ga prožima, u čemu mu na sreću i ne malo pomaže i naslov nagrađene knjige Starac i pesme.
Objašnjava da pesnik ne može biti mlad i star, već dobar i loš.
Dugo sam bio mlad pesnik. To naravno prija do izvesnog vremena. Taj proizvod pripada u industriji kritike koja svoje rafove punila prvo najmlađim, potom mlađim, pa najzad mladim pesnicima. To je tako bivalo sve dok nije primećeno da sam u godinama kada sam nekada takvim osobama stavljala pogača na temu. S druge strane, to je već opevano, nema ništa mučnije nego biti star, a tako mlad. Onda je prošlo vreme kada sam primećivao kako i naši bardovi, čast izuzecima, prolaze pored mlađih kao pored lanskih snegova i samo ih u njima znanim prilikama miropomazuju svojim prisustvom, da ne kažem težu reč, kritikom. Ako smo se razumeli, hteo sam da kažem da nema mladih i starih, kao što nema slabih ili jakih pesnika. Postoji samo pesma koja se pamti i ime koje se ne zaboravlja.
Ima li razlike između sudbine pesnika i običnih ljudi?
Sudbina ljudi koji se bavi pisanjem stihova pesnika obična je onoliko koliko je osobena svaka druga ljudska sudbina. Ona je samo neobičnija jer su pesnik slučaj i senke što na licu ostavlja život svima zajedničke. Ona je samo moćnija u tome da osjeti šta više da bude i videlac i akter najpre sopstvenog života i da sve što se okolo toga mota pretvori u metaforu, blago rečeno, u pesmu.
Svečanosti je prisustvovao i bratanac Branka Miljkovića, Goran Miljković, koji smatra da se Niš dovoljno odužio velikom pesniku.
Ja sam imao tačno 6 meseci kad je moj stric nastradao, tako da, nažalost, u tom dobu nisam mogao da bilo šta zapamtim o njemu, ali normalno u porodici sam slušao priče o deke, bake s kojima sam ja živeo, normalno mog oca Dragiše, od njegovih drugova s kojim se kasnije moj otac družio, a tu porodično smo nastavili mi, neki njegovi savremenici su i dan dana živi, viđamo se. Niš se stvarno odužio svom pesniku, to je sigurno.
Slobodan Zubanović, 45. je dobitnik nagrade Branko Miljković. Thank you.
Evo prvi puta u prevodu na srpski jezik ruski pisac Juri Burda. Njegov izbor priča i novela Otrovi med objavila izdavačka kuća Geopoetika. Prilog Dragane Kovačević.
Savremeni ruski pisac Juri Burda rođen je u Kalingradskoj oblasti gde završio univerzitet. Bavio se novinarstvom, a po dolasku u Moskvu nastavio da radi u novinama i časopisima. Objavljuje je od 1991. godine. Njegova apsurdna proza teži stvaranju novih realnosti. Osim nekoliko knjiga priča, novela, objavio je i 4 romana. Stvoreni smo od istog materijala, kao i naši snovi, piše Juri Bujda u jednoj od svojih knjiga. Njegove priče i romani vode čitaoca u atmosferu nove, žive realnosti i vraćaju mu doživljaj starinskog čitanja, uzbudljivih priča, s velikom raznolikošću tema i fabula. S ruskog je knjigu Otrovi med prevela Mirjana Grbić, koja nam predstavlja ovog za sada nepoznatog ruskog pisca.
On nije sasvim nepoznat ni našoj čitalačkoj publici. Dve njegove priče Milivoje Jovanović, moj profesor i učitelj, uvrstio u antologiju ruske priče 20. veka koju je pre nekoliko godina objavio Plato. Ljubica Arsić je uvrstila jednu njegovu priču u Klinci od 2 metra, u taj zbornik svetske priče o odrastanju. I objavljivane su njegove priče u periodici. Prevodile smo Lidija Subotin i ja uglavnom te priče. To je negde ja već jednu 10 godina čeznem da Bujdu predstavim našoj publici, zato što mislim da će on biti klasik. To je da je njegova književnost ono što će da preživi. Ja mislim da je on da jedina osnova, podosnova onoga što on piše jeste ruska klasična književnost. I da on zaista, on ne piše ni o Moskvi ni o Peterburgu, piše o malim gradićima ruskim, i ja bih pre uporedila te gradiće sa Skvarešnjikovim, na primjer, iz Zlih duha, ili sa Skoto Prigonjevskom iz Braće Karamazovih. To jest, to su te slike, to nekako uzbudljivo preplitanje raznih sudbina. On je u neprestanom dijalogu sa svojim velikim prethodnicima, a najviše sa Dostojevskim.
Blue, 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 blue.
Širom Evrope različitim programima i aktivnostima koje se realizuju tokom meseca maja skreće se pažnje javnosti na značaj i ulogu muzeja, pardon, u celokupnom društvu. Bio je to razlog da Aleksandar Drobac poseti Muzej afričke umetnosti, pa da ga čujemo.
U nedeljnom terminu od 11 do 13 časova najnoviju tematsku izložbu i Beđi, dva puta rođeni, posetiocima će predstaviti autorka izložbe Aleksandra Prodanović-Bojović, kustoskinje Muzeja afričke umetnosti. Na izložbi se prikazuju skulpture blizanaca iz zbirke Pavlić, kolekcionirane krajem 70. godina u Nigeriji, koje svedoče o izuzetnoj umetničkoj tradiciji kao i verovanjima i običajima naroda Joruba.
Izložbom je predstavljena privatna zbirka skulptura porodice Pavlić iz Beograda. Ima više od 60 drvenih skulptura koje predstavljaju figure blizanaca. Zasnovane su na kultu blizanaca naroda Joruba iz Nigerije i prikazuju pored ovih umetničkih figura još neke predmete koji osvetljavaju ovaj kult i govore u stvari o predstavama blizanaca kakvi postoje i danas u ovom narodu. Muzej svake nedelje organizuje tematska vođenja o ovoj izložbi kao i likovne radionice za decu, tako da mogu da najavim 15. i 22. maja da će takođe biti vođenja i likovne radionice za decu i imamo u stvari besplatan ulaz za sve blizance koji dođu zajedno na ove programe.
Autorka izložbe je najavila jedan od najposećenijih programa Muzeja afričke umetnosti Afrofestival, kao i predavanje posvećeno kultu blizanaca kroz prizmu nigerijske filmske industrije.
Iskoristila bih ovu priliku i da najavim Afrofestival, to je naša godišnja manifestacija. Ove godine će se održati od 3. do 5. juna. Ona podrazumeva raznovrsne sadržaje, imamo predavanja, muzička izvođenja, degustaciju specijaliteta nacionalnih afričkih kuhinja uz učešće afričkih ambasada koje se nalaze u Beogradu. Posebno bih skrenula pažnju na predavanje koje će biti o temi blizanaca u nigerijskom filmu u okviru produkcije koja je u svetu poznata kao Nollywood i tu će biti uključena i jedna projekcija filma koja je posvećena blizancima. Eto, ja se nadam da će to vašim slušalcima biti dovoljno da se zainteresuju da dođu na naše programe.
Kao i prošle godine i ove imamo dve manifestacije posvećene Međunarodnom danu muzeja. Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 i Noć muzeja. Iskoristite priliku da posetite Muzej afričke umetnosti kao i druge gradske ustanove kulture koje će biti otvorene za posetioce.
Eko.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Slušajte, Radio Beograd 2, 15 časova i 58 minuta. Sledi Ars Sonora, tematski blok Kulturni krugova ponedeljkom. Danas je uređuje i vodi Gorica Pilipović.
Ars Sonora.
Poštovani slušalci, naš izbor muzičkih događaja na koje ćemo se osvrnuti u današnjem bloku Ars Sonora govori u prilog činjenici da prava umetnost ne poznaje granice. To jest, tumačit ćemo neke pojave iz jedne šire vizure regionalne muzičke scene i saradnje naših i stranih muzičara iz priznanja koja stižu iz inostranstva. Počinjemo jednim nesvakidašnjim događajem, filharmonijskim maratonom, to jest izvođenjem svih pet klavirskih koncerata Ludviga van Beethovena, koje je na svom programu u petak imala Beogradska filharmonija. Protagonista je bio ruski pijanista Aleksej Volodin. Kad smo već kod pijanizma, stigla je vest da će u gradiću San Donadi Piave u Veneciji do 21. maja biti održan četvrti međunarodni konkurs za pijaniste, čiji je predsjednik žirija ruski klavirista i pedagog, nekadašnji Beograđanin Konstantin Bogino. On je u žiri svojevremeno pozvao i našu Nevenu Popović, ali zbog njene prerane smrti organizatori konkursa su odlučili da se od ove godine dodeljuje specijalna nagrada koja će nositi njeno ime.
A kad smo već kod nagrada, iz Udruženja kompozitora Srbije stigla je vest da je naš čuveni autor filmske muzike Zoran Simjanović dobio svetsko priznanje za muziku u kratkom igranom filmu koje će mu biti uručeno na festivalu u Kanu 21. maja. Još jedan pijanista, do duše iz žanra džeza, danas je u centru naše pažnje. To je Vasil Hadžimanov, koji je koncertom promovisao svoj novi kompakt disk. Prošle nedelje je održana još jedna promocija. Predstavljeno je izdanje horskih kompozicija, također nekadašnjeg Beograđanina Josipa Slavenskog, povodom 120 godina od njegovog rođenja, koje je, kako i priliči, obeleženo i u Srbiji i u Hrvatskoj. A u Zagrebu je krajem nedelje gostovao jedan od najvećih baritona današnjice, Dmitrij Hvorostovski. I osvrtom na njegov nastup završit ćemo današnji pregled u bloku Ars Sonora. Kao što rekoh, posetioci koncerta Beogradske filharmonije imali su nesvakidašnju priliku da slušaju svih pet klavirskih koncerata Ludviga van Beethovena. Ovaj filharmonijski maraton pratio je Radoš Mitrović.
Beogradska publika je već imala prilike da se upozna sa radom Daniela Rajskina, ruskog dirigenta, koji je do sada uspeo da ostvari zadivljujuću karijeru, nastupajući sa brojnim evropskim i svetskim orkestrima i deleći scenu sa solistima kao što su Martin Frest, Natalija Gutman, Daniel Miller-Schott, Dmitrij Sitkovjetski ili Ivo Pogorelić. Zanimljivo je da je Rajskin započeo svoju karijeru kao violista, da bi se tek kasnije upustio u dirigentske vode. U svakom slučaju, reč je o iskusnom umetniku izuzetnih sposobnosti, što je pokazao i na prošlonedeljnom nastupu. Daniel Rajskin je uspevao da na pravi način usmerava orkestar Beogradske filharmonije, prateći lucidno i čini se čak na momente nepredvidivo sviranje Alekseja Volodina. Rajskin nije pokazivao preveliku ekspresivnost u pokretima, zadržavajući odmeren pristup dirigovanju, ali ostvarujući očigledno veoma dobru komunikaciju sa ansamblom, koji je sa određenim oscilacijama ipak zvučao veoma dobro. Ključnu poziciju je međutim nesumnjivo zauzeo Aleksej Volodin, poznat po specifičnom načinu sviranja i pristupa muzici. Ovaj umetnik, koji je svoje muzičko obrazovanje stekao na Ruskoj muzičkoj akademiji Gnjesin i na Moskovskom konzervatorijumu, gde je studirao u klasi čuvene pijanistkinje Elisu Virsaladze, uspeo je za kratko vreme da ostvari međunarodnu karijeru. Tako je poslednjih godina redovna njegova saradnja sa Valerijem Gergijevim, sa kojim će, kako se navodi u biografiji, tokom tekuće i narednih sezona nastupati sa orkestrom Mariinskog teatra, Minhenskom filharmonijom i Londonskim simfonijskim orkestrom. Treba napomenuti i to da je Volodin prošle godine već svirao svih pet Beethovenovih koncerata sa orkestrom Mariinskog teatra na Beethovenovom maratonu, te da je prošlonedeljni nastup bio još jedna prilika da se oproba u ovakvom projektu. Može se reći da je orkestar zajedno sa solistom imao uzlaznu putanju što se tiče kvaliteta same interpretacije tokom nastupa, te da su muzičari bili sigurniji i izvođački spretniji kako je koncert odmicao. Prva dva klavirska koncerta su međutim predstavljala pomalo neprijatne iznenađenja, budući da su sadržala brojne nejasnoće i tonske nepreciznosti. Volodin je svirao začuđujuće tromo, preterano se pritom služeći pedalom tamo gde to nije bilo potrebno. Pojedini glasovi se često nisu uopšte čuli, a nedostajala je i veća saradnja sa orkestrom, posebno u drugom koncertu, na čijem kraju se gotovo potpuno izgubila koherentnost ukupnog zvuka. Ansambl je u završnici ove kompozicije bio tonski, ali i ritmički neprecizan, te je Rajskin imao poteškoće u održavanju skladnog zvučanja odnosa između deonica. Ipak od trećeg koncerta slika se potpuno promenila. Naime, očigledno je da je klasicistički jezik ranih Beethovenovih koncerata stvarao poteškoće izvođačima, to jest da je gotovo romantičarska poetika kasnijih koncerata, koji pružaju veću sviračku slobodu, veoma dobro korespondirala sa muzičarima i njihovim izvođačkim afinitetima. Vrhunac nastupa je svakako bio poslednji Beethovenov koncert u kome su svi muzički parametri bili na odgovarajućim mestima. Posebno su bili upečatljivi lirski momenti u kojima je Volodin predstavio svu svoju muzikalnost, dajući sebi prostora da promisli svaki ton i da ga adekvatno osvira. Zapravo može se reći da je kvalitet sporijih stavova bio konstantan nastupa i da je solista zajedno sa orkestrom u tim trenucima pokazivao svu svoju interpretatorsku veštinu, uspevajući da održi ne samo svoju koncentraciju, nego i da usmeri pažnju publike ka svakom tonu i frazi koja je bila pažljivo vajana. Možemo da zaključimo dakle da je Aleksej Volodin zajedno sa Danijelom Rajskinom i Beogradskom filharmonijom prošle nedelje priredio poseban slušalački doživljaj uz brojna izvođačka iznenađenja i zanimljiva rešenja poigravajući se zahtevnim partiturama Beethovenovih koncerata.
Bio je ovo prilog Radoša Mitrovića o koncertu Beogradske filharmonije održanom kao i obično u petak. Dva dana ranije u Beogradu je gostovao Crnogorski simfonijski orkestar povodom obeležavanja 10 godina nezavisnosti Crne Gore. Slušamo reportažu Ane Ćirice.
Crnogorski simfonijski orkestar nastupio je prvi put 14. decembra 2007. godine na Cetinju i ubrzo postao okosnica muzičkog života u Crnoj Gori. Na preko 200 koncerata u zemlji i inostranstvu, članovi ovog orkestra nastupali su i sa renomiranim svetskim umetnicima, kao što su Montserrat Caballé, Miša Majski, Ivo Pogorelić, Ilja Gringolc, Stefan Milenković, Roman Simović, Miloš Karadaglić i mnogi drugi. Uvertirom za operu Ruslan i Ljudmila, Mihajla Ivanovića Glinke, otpočeo je njihov nastup u Beogradu, a dirigovao je Grigori Krasko, inače laureat prvih nagrada na nacionalnim takmičenjima violinista Sovjetskog saveza. Ovaj umetnik je u orkestar slavnog Boljšog teatra primljen 1974. godine, a nakon svega nekoliko sezona postao je njegov solista i koncertmajstor. Od 1990. bio je koncertmajstor Moskovske filharmonije i vođa kamernog orkestra Moskovski filharmoničari, sa kojima je širom sveta nastupao kao dirigent i solista. Godine 2008. postao je vođa ansambla Crnogorski gudači i koncert majstor Crnogorskog simfonijskog orkestra, u kome je od 2012. angažovan kao dirigent i sa kojim je izveo brojna dela svetske muzičke baštine, kao i domaćih autora. Pored uvertire za Glinkinu operu, Crnogorski simfonijski orkestar je u sredu izveo i efektnu kompoziciju Gusle iz 2010. godine mlade crnogorske autorke Nine Perović, sa kojom smo razgovarali nakon koncerta.
Kompozicija je nastala prije više od 5 godina. Ja uvijek priču o guslama počinjem tim uvodom, jer uvijek imam potrebu da skrenem pažnju na to da je u pitanju kompozicija koju sam pisala prije doktorskih studija, recimo. Mislim da je taj period od 5 godina za kompozitora u mojim godinama mnogo duži zapravo. Napisana je u vrlo kratkom periodu. U okviru Ljetnje akademije Prag Beč Budimpešta na ovo ISA akademiji Čuvenoj, gdje je osvojila i neku nagradu u izvođenju gudačkog kvarteta tamo. Ovaj aranžman za gudački orkestar je naknadno pisan, ali tad je ona zaista napisana za 5 dana da bi je izvođači u tom trenutku mogli pročitati. Iz današnjeg ugla ta kompozicija podrazumije jedan potpuno drugačiji tretman folklora u odnosu na ono čime sam se bavila kasnije. Ali bez obzira na svu ovu moju uvodnu priču, kompozicija je zaista nastavila da živi i dan danas možda i najintenzivnije u odnosu na sva druga djela.
U prvom delu koncerta, kao solista, nastupio je gitarista Goran Krivokapić, jedan od vodećih gitarista mlađe generacije u svetu i dobitnik 18 prvih nagrada na međunarodnim takmičenjima, te više regionalnih priznanja. Od 2010. godine on vodi klasu studenata na postdiplomskim studijama na Međunarodnoj akademiji gitare u Koblencu. Pored solističkih nastupa, ovaj umetnik specifičnog senzibiliteta poslednjih godina intenzivno radi na promociji novih dela za gitaru i sarađuje sa savremenim autorima. Pored toga, sa gitaristom Danielom Cerovićem je pre 10 godina osnovao Montenegrin duo, sastav koji je snimio kompakt disk sa transkripcijama Bachovih engleskih svita za 2 gitare, a koji je prošle godine objavila diskografska kuća Naxos. Bio je ovo segment koncerta za gitaru i orkestar Ejtora Villalobosa, koji su izveli Goran Krivokapić i Crnogorski simfonijski orkestar. Drugi deo koncerta bio je rezervisan za svojevrsnu simfonijsku sliku, 5. simfoniju u E-molu Petra Čajkovskog iz 1888. godine i izbilja impresivnu interpretaciju Crnogorskog simfonijskog orkestra. Dramaturški odlično postavljeno i izvajano ostvarenje u svakom detalju, precizno i akademski čvrsto je vodio maestro Grigorij Krasko. Kolarčeva dvorana bila je u sredu uveče puna, a publika je sa oduševljenjem dočekala, pratila i ispratila nastup Crnogorskog simfonijskog orkestra. Među prisutnima je bilo i dosta izvođača iz naših orkestara, kao i muzikologa i dirigenata, što, barem kada je reč o nastupima domaćih sastava, nije često. Stoga smo za ovu priliku, umesto kritičkog osvrta, zabeležili izjave nekih od njih. Slušamo najpre dirigenta Predraga Gostu, a potom i muzikologa Sonju Marinković.
Prvi put slušam simfonijski orkestar iz Crne Gore i moram da vam kažem da sam izuzetno prijatno iznenađen takvom jednom uigranošću. Veoma fin repertoar, naročito prvi deo. Ovo delo Gusle je zaista fenomenalno. Početak je bio izuzetno snažan. Mislim da je tu ogroman potencijal. Malo mi je žao što u Čajkovskom dirigent nije pustio orkestar da svira više, nego su povremeno se osjećala neka tvrdoća sa tog pulta, ali to je Moskovska škola, bio sam tamo na studijima, tako da znam, nekako više preferiram Iliju Musina i San Petersburgu, koju sam podržavam, jer ona otvara mnogo više, daje orkestru da svira umjesto da dirigent onako jednom svojom čeličnom rukom to vodi. Ali sve zajedno, da ne zanemarimo taj mali detalj, orkestar zaista ima izuzetnu snagu, izuzetan divan, predivan, snažan zvuk, kao što bi očekivao od Đetića. Tako da želim sve najbolje i nadam se da će ponovo doći mnogo puta vamo u Beograd.
Mislim da nekako najsnažniji utisak, angažman sa kojim, posvećeno sa kojim ovaj orkestar svira, ta istinska radost muziciranja, znate, to uvek dodirne. Goran Krivokapić je izuzetan gitarista, on vlada instrumentom na potpuno fascinantan način i to je, otkad je on završio studije na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti, ali pravo rascvetavanje njegovog talenta, ja mislim da je došlo posle studija, da je to prepoznato u Evropi, on je jako dobro pozicioniran. Ta izvrsnost sviranja, ta muzikalnost, ta kultura zvuka, to je nešto što se ne viđa svaki dan i mislim da smo zaista uživali. Možda nisu svi zaljubljeni ovog Vilja Lobosa, on je tako ne uvek komunikativna muzika, možda od gitarističkih koncerata najmanje komunikativna, ali svojim neobičnostima, izazovnostima, igrom sa orkestarskim bojama, limeni duvački instrumenti, gitara, pa to stvarno treba imati mašte da se stvari postave. Bilo je zaista uživanje. Pratim rad Crnogorskog simfonijskog orkestra od njegovog osnivanja. Pratila sam kako je to polako podizano. Danas je to veliki simfonijski orkestar sa odličnim dirigentom koji znalački vodi napred ovaj ansambl. Meni je drago da negde postoji kulturna politika koja organizovano vodi brigu o jednom izvođačkom telu, izgrađuje ga, umešno ga vodi i zaista sa velikim zadovoljstvom pratim ovaj napredak. Repertoar je razumljiv. Grigori Krasko je ruski, sovjetski đak. Ja mislim da se i u ovom večerašnjem izvođenju čulo malo te teatralnosti koja je njemu bliska, koja je naravno odgovarala i programu. Šareni program koji uključuje i domaćog autora, sjajnu Ninu Perović, ja mislim da je to velika kompozitorska budućnost Crne Gore. Ovo je jedno u Evropi nagrađivano delo, odavno već prepoznato, ona ima i novih kompozicija, ali mislim da je ovo sasvim dobro odgovaralo ovom prigodnom ambijentu. Početak i kraj sa ruskim programom koji dobro komunicira sa publikom, pa zaista ne zna se šta je atraktivnije, da li Ruslan i Ljudmila, da li Peta simfonija Čajkovskog. Ja vidim kako muzičari uživaju u moći zvuka koje mogu da stvore u ovoj dvorani. Oni inače u Podgorici još ove godine sviraju u dosta gluvom Crnogorskom narodnom pozorištu i meni je bilo prosto simpatično da slušam kako oni uživaju u moći svoga zvuka, koji naravno ne mogu uvek da osete, nego je ovo danas izuzetna prilika. We'll be right back.
Bila je ovo reportaža Ane Ćirice o gostovanju Crnogorskog simfonijskog orkestra u Beogradu u sredu 11. maja. Iste večeri u Kulturnom centru Grad pijanista i kompozitor Vasil Hadžimanov sa svojim bendom i gostom iz Sjedinjenih Američkih Država saksofonistom Davidom Binijem promovisao je svoj novi kompakt disk. Koncert je pratio Voja Pantić.
Novi album Vasil Hadžimanov benda Alive predstavlja svedočanstvo o jednom od najuzbudljivijih događaja u istoriji našeg popularnog fusion sastava. Konceptni zapis sa srpske turneje iz jeseni 2014. godine sa gostom iz Sjedinjenih Država, istaknutim alt-saksofonistom Davidom Binijem. Na albumu se nalazi 7 novih numera i originalni aranžman sevdalinke Razbolje se Šimšir list u ukupnom trajanju od 73 minuta. Ovo izdanje u produkciji njujorške kuće Moon June Records koncertno je promovisano prošle srede u Kulturnom centru Grad, kojom prilikom je Hadžimanov najavio da će se uskoro pojaviti i u licencnom izdanju muzičke kuće Metropolis. Osim aktualne postave benda koju čine Vasil Hadžimanov klavijature, Branko Trijić električna gitara, Miroslav Tovirac bas gitara, Bojan Ivković udareljke i Predrag Peđa Milutinović bubnjevi, u Beograd je, kako i dolikuje, došao i David Bini, koji je proveo na sceni veći deo koncerta svirajući i numere koje se nišu našle na zajedničkom albumu. Najava kiše zgužvala je brojne poklonike i prijatelje benda u zatvoreni parter grada. Takvi uslovi više su odgovarali nekom rock koncertu što su Vasil, Bini i ekipa morali da osete, ali ipak uspeli da sve vreme održavaju visok umetnički nivo iznad plesnog gruva. Dok smo se i sami mrdali onako kako nas je stimulisao ritam sa scene ili komšije u masi, shvatili smo veličinu ove družine. Džez je rođen kao muzika za zabavu i taj svoj oblik gubio i obnavljao u različitim vidovima. U ideji Hadžimanova i njegovih saradnika zabava se podrazumeva, ali ne može da bude opravdanje za šmiranje u svirci. Naprotiv, zabava raspiruje kreativni požar. Bend je otvorio nastup numerom Mirova sa prethodnog studijskog albuma Can You Dig It? U obraćanju publici Vasil Hadžimanov je posebno istakao veliki broj recenzija koje je novi album dobio u veoma kratkom vremenskom roku. Preko 20 veoma pozitivnih prikaza na značajnim specijalizovanim portalima za džez ili progresivnu muziku od Sjedinjenih Država preko Španije i Nemačke do Južne Koreje. U drugoj numeri na sceni je već bio i Bini. Promotivni deo koncerta započeli su numerom koja otvara i novi album Vasilovom temom Nocturnal Joy. Prvo oglašavanje alt saksofoniste posle teme i Vasilovog uvodnog sola, izdašnijeg nego na albumu, vinula nas je odmah na najviši energetski nivo koji nije spadao sve do posljednjih izvedenih tonova 2 sata kasnije. Zaista čudesan improvizator. Obično počinje mirno, najzgled nezainteresovano, da bi polako dodavao tenziju svirajući sve brže i brže, turbulentnije, ekstatične pasaže, često napuštajući osnovne harmonske podloge benda poput free svirača. Groove deo novog albuma činio i okosnicu koncerta. Teme Nocturnal Joy, Zulu, Dolazim i Uaija predstavljaju fusion sa ljudskim licem. Amerika, Afrika i Balkan su 3 udeljena izvora koja se spajaju u jednu muzičku emociju. 2 novija člana sastava, basista Miroslav Tovirac i bubnjar Peđa Milutinović, dvojako su ojačala bend. Tovirac, basista izuzetne snage, doprinuo je konkretnijem, čvršćem groovu. Milutinović sa iskustvom iz akustičnih jazz voda daje bendu fini akustični valer, učinivši da se bitno razlikuje od klasičnih fusion ansambala. Prisustvo Binija predstavljalo je svima izuzetan izazov da daju najviše od sebe i kao pratioci i u momentima kada bi preuzimali solo deonice. Posebno, Binijev alt saksofon zahtevao je i odmerenost boja ostalih u smislu inteligentnih omekšavanja kako bi zvuk malog akustičnog instrumenta našao prirodno okruženje. Najkraća numera na izdanju, petominutna Tovir Afro, imala je posebno mesto na koncertu. Najpre, za razliku od albuma na kome je verovatno svesno odsvirana bez solo deonica da bi mogla da se koristi kao radijski singl, ovde se ekipa ipak nasvirala, a Vasil je prethodno pozvao sve prisutne da pokušaju da je zabeleže kamerom smart telefona. Ideja je da se od prikupljenih snimaka publike napravi promotivni videospot. Osim numera koje su se našle na aktualnom izdanju, u programu je bilo i nekoliko starijih kompozicija, kao i dve nove, Maklik i Rege Hadži. Obe su pitkije i manje džezerske od materijala sa live, predstavljajući inteligentan antipod ostalom programu. Naime, publika ovog sastava uvek je bila heterogena, u smislu afiniteta prema džezu. Ovakvim numerama lepo se zadovoljavaju i manje pripremljene uši, kojima su tvrđe improvizacije, modalni pasaži i poliritmija savremenog džeza još uvek donekle strane. Izvanredan koncert završen je numerom Mendieta Corner Pocket, kojom sastav redovno okončava svirke. Kompozicija predstavljava Vasilovu pravu posvetu najvećem uzoru, Joe Zawinulu, kao originalna nadgradnja jedne teme iz opusa čuvenog austrijskog džezera. Ove večeri, uz Binija, koji je još jednom imao priliku da se razmahne dugačkim i uzbudljivim solom, imala je svoje posebno izvođenje, koje će, nadamo se, jednog dana osvanuti i na nekom nosaču zvuka.
Čuli smo šta je Voja Pantić rekao o koncertnoj promociji novog kompakt diska Vasila Hadžimanova održano 11. maja. To je dan kada je pre 120 godina rođen Josip Slavenski. Rođen je u Čakovcu, a preminuo u Beogradu, gde je dugo i živeo. Zato se engleski muzikolog Jim Sampson u svojoj knjizi Muzika na Balkanu i zapitao u naslovu jednog poglavlja čiji je Slavenski. U svakom slučaju, povodom ove godišnjice, velikom kompozitoru su se odužile i hrvatska i srpska muzička javnost. Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti organizovao je okrugli sto i koncert, a muzikološko društvo promovisalo je izdanje horskih kompozicija Slavenskog, o čemu nas obaveštava Tamara Maljković.
Stvaralaštvo Josipa Slavenskog zauzima sasvim jedinstveno mesto u istoriji jugoslovenske muzike, duboko prožeto muzičkim idiomom njegovog rodnog Međumurja, kao i celokupnog prostora Balkana, ali i šire. Ideja o izdavanju edicije sabranih dela Josipa Slavenskog potiče još iz vremena nekadašnje Jugoslavije. Prema rečima kompozitorke Mirjane Živković, koja je uz muzikologa Branku Radović jedan od redaktora novog izdanja horskih kompozicija, odluka o ediciji sabranih dela doneta je još davne 1975. godine, kada je i započet opsežan rad na ovom projektu.
Tada je održan u Sarajevu prvi put skup posvećen Josipu Slavenskom, to je bila 20-godišnjica od smrti, gde su bila koncertno izvedena mnoga njegova dela, i orkestarska, i horska, i kamerna, i u paralelno išao taj okrugli sto ili muzikološki simpozijum, gde i profesor Bingulac bio prisutan, i Milana Slavenski, eto, ljudi koji više nisu među nama, i muzikolozi i kompozitori iz svih republika i pokrajina ondašnje naše zajedničke države. I kad smo se mi tada odsreli i ovako ispričali i čuli o Slavenskog mnogo toga, onda smo došli na ideju da ta dela treba štampiti. I tu smo se dogovorili, pošto je Slavenski, eto, imao, da kažem, današnjim rečnikom rečeno dvojno državljanstvo, hrvatsko i srpsko, da to preuzmu na sebe Srbija i Hrvatska, što su obe republike prihvatile i finansirale. Tako da je 1980. godine počeo rad zajedničke redakcije. 83. štampana prva svenska, to su bila klavirska dela 1 i zatim druga svenska, klavirska dela 2, gde su bile te manje zahtevne kompozicije. U tom periodu smo počeli rad i na redakciji Mešovici Horove, onda smo bile koleginica Branka i ja to prihvatile. Međutim, tu se dosta odužio posao, jer tu je iskrslo također mnogo nepoznatih rukopisa. Kad je došlo do prepisa, to su još uvijek bili ručni prepisi, onda nije bio uspeo taj prvi prepis, umeđu vremenu je počeo kompjuterski prepis i Slobodan Varsaković je dobio Mešovite Horove, ne sećam se više koje godine, da prepiše to kompjuterski i on je to uradio i država se razvala. Posle mnogo godina ja sam ga pitala, pa da li taj prepis može da se iskoristi? Kaže, nažalost ne, to je stara tehnika. Ako hoćete da to dođe do štampe, mora da se prepiše ponovo. Imajući u vidu da će se bliže nekakve okrugle godišnjice Josipa Slavenskog, mislila da probam da uradim nešto. Varsaković je to prepisao modernom kompjuterskom tehnikom i tako, evo, to zahvaljujući pre svega koleginici Jani Kotevskoj, koja odmah prepoznala važnost cele te priče i prihvatilo celo muzikološko društvo. Evo, pred nama je onda ta, eto, lepa sveska Mešovitih horova, a ona druga koja je najavljena u pripremi, to će biti horovi muški, ženski i dečji.
Predsjednica Muzikološkog društva Srbije Ana Kotevska je na promociji istakla da je jedan od glavnih ciljeva društva upravo rad na antologijskim delima srpske muzike, tako da se i izdanje horskih kompozicija Josipa Slavenskog savršeno uklopilo u projekte na kojima ova organizacija radi.
Ja sam uvek imala, zalažući se za izdavanje horskog stvaralaštva, uvek imala na umu utvrđenje profesora Bingulca da se celokupno stvaralaštvo Slavenskog može posmatrati iz ugla kako je on govorio njegove horike. I da je u stvari, kako sam ja to sebi prevodila, to ona laboratorija odakle su mogli kretati uticaji i razvijanja tog harmonskog jezika i polifonije, čitavog tog jednog tkanja koje je zaista veoma teško objasniti i svrstati u bilo u stvari koji toliko je originalan u bilo koju fioku muzike 20. veka. U izdanje, znači, horske muzike koja je pred vama, utkan je pre svega nekadašnji redaktorski rad Branke Radović i Mirjane Živković na pripremi jugoslovenskog izdanja. Mirjana je za ovu priliku uložila dodatni trud i svoja lična finansijska sredstva da se horovi pojave u elektronskom prepisu. Prema ideji Marije Masnikose, ova naslovnica će, nadam se, izazvati pomisao na trajanje i tkanje, na specifičnu modalnost i vokalnu polifoniju slovenskog i evocirati njegov autorski pečat Arhetipa Balkana i mnogo dalje od Balkana ka istoku. Dakle, sve one elemente koje još uvek boje ambijent njegove radne sobe u kojoj je napisao i najveći broj ovde objavljenih horskih kompozicija.
Urednica izdanja, muzikolog Marija Masnikosa, govorila je o značaju horskog opusa Josipa Slavenskog kao i o svojoj ulozi u radu na ovom izdanju.
Ja sam stvarno imala samo to zadovoljstvo sabiranja celog ovog rukopisa u jednu knjigu. I to je ogromno zadovoljstvo. Za mene je ovo jedan svet, sad ću da budem strašno lična, nemojte se iznenaditi, svet u kome su živeli moji roditelji. Svet neke bivše Jugoslavije posle Drugog svetskog rata, svet u kome je postojalo nekakvo bratstvo i jedinstvo i sve to pretočeno u muzički rukopis Slovenskog. U pitanju su horovi koji su uglavnom nadahnuti folklorom i u jednom dosta velikom broju ovih naslova i sam Slovenski je napisao pesme iz Međimurja, pesma sa otoka, iz Dalmacije, makedonska, užička ili srpska. Među svima njima našle su se i dve horske pesme koje su, čini mi se, došle, u stvari nekako, ne mogu da kažem slučajno, ali došle su prosto po svom izvođačkom sastavu u ovu zbirku. To je jedan izuzetno zanimljiv hor, O Slobodo, u stvari, koji je zapravo himna slobodi, koju je napisao Ivan Gundulić i koja je opet inspirisana njegovim slobodarskim idejama, sigurno da je zbog toga se obratio Gundulićevim stihovima. I s druge strane, tu je hor koji je pripadao filmskoj muzici, Je život teče dalje. Ostali horovi vrlo su kratki, čini mi se da su jako pogodni za horsko izvođenje, i uverena sam da je ovo jedno korisno, notno izdanje.
Učesnici promocije prve svetske horske kompozicije Josipa Slavenskog su na kraju izrazili nadu da će ovo izdanje doprineti tome da se horska muzika Slavenskog češće nađe na repertuarima kako domaćih, tako i regionalnih horova, jer su mnogi od njih pravi biseri horske literature.
Bio je ovo prilog Tamare Maljković o promociji izdanja horskih kompozicija Josipa Slavenskog, naravno i njegova najpoznatija Voda zvira. Kao što rekoh, prošle nedelje se i hrvatska javnost odužila Slavenskom, posebno njegov rodni Čakovec, tradicionalnom manifestacijom Majski muzički memorijal. Ali što se tiče hrvatske muzičke scene, krajem prošle nedelje centralni događaj je svakako bio nastup proslavljenog ruskog baritona Dmitrija Hvorostovskog u dvorani Lisinski u Zagrebu. Miljenik svetske operske publike Dmitri Hvorostovski i dalje osvaja slušaoce svojim lirskim baritonom i atraktivnim izgledom. To je osnovni i najvažniji izveštaj sa njegovog nastupa u Zagrebu prošlog petka, s obzirom na njegovu borbu sa teškom bolešću. Možda bi se samo u krupnom planu mogli primetiti tragovi umora na njegovom licu, ali on definitivno vlada scenom. Na samom izlasku na početku koncerta Hvorostovski je dobio ovacije publike i pre prvog otpevanog tona, a onda je usledio niz pažljivo odabranih operskih arija, najvećim delom iz ruskog repertoara, arija koje svojim lirizmom savršeno odgovaraju glasu i pevačkom izrazu Hvorostovskog. Mada dramaturški promišljeno raspoređene između orkestarskih numera i nastupa gošće Hvorostovskog, izvrsne mlade litvanske sopraniskinje Asmik Grigorijan, njegove arije u prvom delu koncerta kao da su zapravo bila jedna jedina, neprekinuta melodijska nit ozbiljnog, kultivisanog, staloženog i prirodnog pevanja bez ikakvih dodatih efekata u jednom velikom introspektivnom monologu naslovnih junaka, Aleka Rahmanjinova, Rubinštajnovog demona i Borodinovog kneza Igora. Nepretenciozno, toplo, ujednačeno, ali sa snažnim unutrašnjim intenzitetom zazvučale su ove arije koje, sa izuzetkom Borodinove, nemamo tako često priliku da čujemo. A onda drama. Jednom u Versaju, balada grofa Tomskog iz Pikove dame Čajkovskog, kojom je Hvorostovski započeo svoj nastup u drugom delu koncerta, otvorenom inače polonezom iz opere Evgenij Onjegin. Sada smo mogli za trenutak da osetimo i tu vrstu izraza, napetu, uzbudljivu, dramatičnu. Hvorostovski je u potpunosti preneo dotičnu scenu iz opere Čajkovskog, tu priču o tri demonske karte. Živopisno upečatljivo, nedostajala je samo scenografija. Intermezzo iz Puccinijeve Manon Lescaut preznačio je repertoar koncerta čija je završnica krunisana numerama italijanskih majstora opere, arijom grofa Lune iz Verdijevog Trubadura, gde je Hvorostovski svoj lirizam doveo do vrhunca, i konačno jedinim duetom na koncertu, onim koji pevaju Leonora i grof Luna u istoj operi. Kao što rekoh, Asmik Grigorijan je odlično parirala Hvorostovskom izuzetno lepom tamnom bojom svog glasa i deonicama koje je pevala sa uživanjem, kao što je Simfonijski orkestar grada Kaunasa bio vrhunski pratilac pod dirigentskim vođstvom Konstantina Orbeljana, čestog saradnika Hvorostovskog u posljednje vreme, inače velikog pobornika rusko-američkih muzičkih veza. Mada dirnut oduševljenim dočekom zagrebačke publike, Hvorostovski se odlučio sa samo jedan bis, popularnu pesmu Oči čarnije. Za nekoliko dana prestoji mu naslovna uloga u Verdijevoj operi Simon Bocanegra u Bečkoj državnoj operi. Želimo mu još mnogo godina na sceni.
Eko.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštu na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila. Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima. John Rutter, Magnifica. Solo, Evgenija Jeremić, Sopran. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, ton majstor Vladimir Penđer, tonska realizacija Ivana Marković, organizator Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Gorica Pilipović. Prvi deo emisije uređivala i vodila Marijana Radulović.